Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancto Luco, capitro quina, versoi 1 gis 1.
In etiu tempo, Iesuo responde diris al Simono, Ne timu, de nun vi estos captisto de homoi, tiam ili surbordigis sia in scipetoin, forlasis cion, cae sequis Iesuon.
La miraclo de la hodiaua legajo havas duoblan senson, kiel ofte en la Evangelioi. Unue, la agado de Iesuo denove montras che Iesuo havas povan sur naturae fortoi cae creajoi. Ni vidas la saman fenomenon ciam li tranquilligis la maron. Liai capabloi tiu rilate estos extraordinarai. Liai tiai agoi ne necesse pruvas che Iesuo estes Dio, sed la miracloi ja montras che li ne estes nur ordinare persono. Due, Iesuo donas duan simbolan senson alla miraclo, quio esprimas la venontan laboron de la fish captistoi, quioi farigios apostoloi. Same, kiel ili antaue captis fishoin per retoi en la lago, poste ili captos homoin per la predicado el siae pecoi. La evidenta differenzo estes che la captitae fishoi mortas, cae estes mangiatae, sed la captitae homoi ricevas novan vivon cun Dio en la ama coro de la Sancta Triunuo. Gloron al Dio, quiu tiel captas cae vivigas nin.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana de dimancio la 7 de februaro 2010. La homo ne povas realigi per si mem sola la justezon. Li devas forlasi la illusion pri mem sufficio, cae eniri la pli grandan justezon, quiu estas la amo, la justezo farita de Cristo. Tion scribas Benedicto la Dextesa en la messaggio por la ciliara caresmo, quiu comencigios por la occidenta ecclesio la venontan dexepan de februaro sindromer credon. La messaggio de iras e la tria capitro della lettero de Sancta Paulo Apostolo al Romanoi, la justezo de Dio montrigis per fido al Iesuo Cristo.
Benedicto la Dexesa parolas pri la signifo de la vorto justezo, doni al ciu la lian, sed tion, cion lo homo plei besonas, oni ne povas certigi per legio. Certe, necessas la materiae bonoi, cae, ci concerne, la papo de nove mal mole condamnas la indifferentezon pri la malsatego en lo mondo, sed la disdona justezo ne redonas al homo cion lian, cion oni shuldas al li. Ciel, ca cli ol la pano, la homo besonas Dion, lian senpagon amon.
Due, la papo mencias la constantan tenton por la homo, nome trovi la fonton de malbono en extera motivo. Temas pri naiva cae miopa penso maniero, char maliustezzo, frutto de malbono, ne havas nur extera in radicoin. Gi fontas la homa coro, en quiu estas la burgionoi de mistera collusio cun la malbono. Temas pri la egoismo. En la tria parto de sia messaggio, la papo, post clarigo pri la maniero lauciu eblas superi egoismoin, mencias la signifon de justezzo laula hebrea saggezzo, doni al malriciulo, al fremdulo, al orfo cae vidvino.
Gi estas pura reciprocetso al Dio, quiu compatis la miseron de sia popolo. Dio attentas la ecrion de la miserulo, cae responde, li petas esti ascultita, li petas justetson por la malriciulo. Por eniri justetson, do necessas liberigio de la coro, quiun la legio per si mem ne capablas realigi. La cristana annonso, substrecas la papo, positive respondas alla suifo de justezzo de la homo. Convertigi al Cristo significas forlasi la illusion esti mem sufficia, por malcovri cae accepti humile che ni estas malricai, che ni besonas la pardonon cae amicetson de Dio.
Dank alla agado de Cristo, ni povas eniri tiun pli grandan justezon, quiu estas la amo, la justezo de tiu quiu sentas sin pli shuldanto ol creditoro, char li ricevis pli ol tiom quiom oni povus attendi. Per citiu sperto, concludas la papo en sia messaggio por la baldaua caresmo, la cristano estas instigata contribui por la estigo de justai socioi, en ciui ciui ricevas la necessagio in por vivi la usia homa digno, cae en ciui la justetson vivigas amo.
Vatican Urbo, pilgrimuloi e la tuta mondo, a parte malsanuloi, arigios venontan jaudon en la Basilico de Sancta Petro en Vaticano por la liturgia memortago della Beata Virgulino de Lourdo, ocase della monda tago della malsanuloi, cae ciare por soleni la dudec quinan datrevenon della starigo della Papa Concilio por sanitaruloi, odiau nomata, por pastista agado pri la sano. Jaude matene por ciui la papo celebros meson en la Vaticana Basilico.
Vaticana urbo che sporto estu fundamento por construi la pazon cae amichezzon inter personoi cae nazioi. Ien la instigo de Benedicto la Dexesa en la messaggio sendita alla cefe episcopo de Vancouver, soile della inauguro della dudec unuai vintrai olimpicai ludoi cae della decai quasau olimpicoi tiu de la handicapitai sportistoi, ciui ocasos ec della decdua gis la dudecoca della nuna monato en tiu Canada urbo.
Vatican urbo, mi tre attendes la horon rencontigi con la maltanoi por soleni la gravan datrevenon de la alveno de Sancta Paulo sur iliai mar bordoi. Tion scribis la papo en lettero sendita alla presidanto de Malto, George Abella.
Benedicto la Dexesa atingos Malton post tac mese della Dexepa de aprilo. Post rincontigio cun la autoritatuloi, li visitos la groton de Sancta Paulo en Rabat. Matene della decoca de aprilo, la papo celebros meson en urbo Floriana. Post tac mese, li rencontos la iunularon en cefurbo La Valletta. Sequos reveno al Romo.
Londono. Historia antauen pascio al paso en Ulster. Per citiu fraso, la usona presidente Obama commentis la accordon inter la nord-irlandai unuigistoi cae republicanoi.
La accordo arrangios la transdonon de polizai cae justizai roloi el Londono alla institutioi de Ulster. La pritaxon de la usona presidente cun dividis iam la tuta loca cae internazia comunumo, cun plia agnosco pri la grandai progressoi por la pazzo cae prospero de tiu Nord Irlanda comunumo.
Giacarto, ne existas interreligiae strecitezoi en la nordo de insulo Sumatro, malgrau la jus datai per fortai eventoi contra du protestantai cultaioi. Temas pri maloftegai eventoi, fructo de precisai condutoi, tutte ne de generala malamo. Tion declaris dum interviuo Monsignoro Antonios Sinaga, chef episcopo de Medan en Sumatro. La rilato inter islamanoi cae cristanoi tutte ne zorgigas min, ec ili estigas confidon, aldonis Monsignoro Sinaga. La perfortai eventoi, pro cui oni interviuis la chef episcopon, ocasis post la incito de extremisma islama estro quiu gvidis gruppon da fanaticae sequantoi.
Genevo, Svislando, solenigis hierau la monda tago contra la mutilado de virinai generiloi. La monda organizagio por la sano conigis iarain statisticoin. Iam 130 milionoi da virinoi estis submetitei ietia practico. En multai landoi, inclusive de Egiptuio cae Eritreo, tio practico, cium onipovus nomi per nova vorto in esperanto infibulatio, estas legge malpermesata. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, salutas vin.
Astro Stefano Hoxtipols.
Cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.